Veldig fint å være her, og veldig fint å være med og feire. De to foregående gudstjenestene I dette året her, så har vi begynt å snakke sammen om en del ting utifra et skriftsted I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42-47. Det skal vi snart få se. Og innledningen på en måte til denne prekenserien følgende. De første kristne, de hadde funnet noe som de valgte I livet å holde fast på, uansett hva som måtte komme. De hadde funnet noen praksiser, noen ting I livet sitt, som de var trofaste mot uansett. Og vi har begynt å se på noe av det allerede. Det de først og fremst var trofaste mot, det var Jesus Kristus som sin frelser og Herre. Den første kristne bekjennelsen, den var Jesus Herre. Vi skal komme litt tilbake til det I denne prekenen, hva det betyr. Og de holdt fast på den kjærlighet de hadde fått erfare ved at de hadde tatt imot Jesus og ville følge han. Men som en naturlig konsekvens av det, så ga de seg til hverandre. Så hvis vi, det titlen for I dag, nå har du sett den, den kommer vi masse tilbake til. Men hvis vi tar det neste bildet, så ser du hva vi snakket om forrige gang. Da snakket vi nemlig om at de første kristne, de ga seg til hverandre. Menigheten var ikke et sted de gikk, menigheten var ikke et bygg. Menigheten var en stor familie som ga seg til hverandre og til det lokale stedet de bodde på. Og her ser dere litt av vår stor familie. Det noen samlinger I hjemma, oppe til venstre der. Det noen samlinger her på Torkelsmyra. Møvik hadde jeg ikke noen bilder, der vi også litt. Og det noen samlinger I mindre grupper. Vi ønsker å gi oss til fellesskapet. Og ikke noe bare som vi innom av og til, men som noe vi holder fast på. En annen oversettelse I Apostlenes gjerninger 2.42 sier de holdt urokkelig fast ved. De var lojale. De var ubestikkelige. Det betyr ikke at vi skal gjøre, jeg sa det forrige gang, men bare så at ikke du tror at vi driver med sånn veldig registrering her I menigheten, så gjør vi altså ikke det. Jeg hørte om en menighet I Kina, der var det sånn at alle hadde navnet sitt på utsida. Og hver gang de kom, så hadde de en sånn liten rubrikk, så måtte de snu den. Så siste mann som kom inn, han kunne jo se alle som var der, og alle som ikke var der. Så det var jo veldig tydelig. Sånn ønsker ikke vi å ha det. Vi ønsker å ha litt mer frihet enn det. Men jeg tror at trofasthet ikke et ord som skal gå av moten, men som vi trenger I dag. For lojalitet mot noe betyr at du fordyper noe, og det blir større kvalitet. Bare tenk på en diamant. Jeg mener, hvis du hadde gitt deg halvveis med å forme den, så hadde det ikke blitt noe av verdi I det hele tatt. Den må formes over tid, den må bli det den hadde tenkt å være. Et tre blir ikke noe stort med mye frukt, hvis ikke det over tid får liksom ta røttene dypt ned. Det som skal bli noe, det som skal vare, det trenger vi å holde på med over tid. Hvis troen vår skal bli sterk, og hvis relasjonene våre til hverandre skal bli sterke, så det noen ting vi trenger å holde fast på. Så det altså det. De to første talene denne våren har handlet om. Og hvis ikke du har hørt de, så ligger de inne på vår hjemmeside, på podcasten der, og du må veldig gjerne gå og høre de. La oss lese fra Apostlenes gjerninger 2, 42-47. Ja, leste vi ikke dette bibelverset forrige søndag? Jo, det gjorde vi. Men vi fortsetter igjen. De holdt seg trofast til, de holdt urakkelig fast på, apostlenes lære og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrukt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen, og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og I hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Titelen på denne prekenen «Hold fast på et liv I tjeneste og giverglede». Så kan det hende at du tenker at «Ja, men jeg er ingen kristen, kan jeg få noe ut av dette her?» Ja, jeg tror faktisk at du kan få noe ut av det, selv om ikke du har begynt å tro på Gud ennå, eller har tatt imot Jesus. Her noen prinsipper her, nemlig, om å leve for noe som større enn en selv, som jeg tror anvendbar uansett. Og kanskje du tenker, ja, men jeg går ikke i denne menigheten, så da det vel ikke relevant for meg. Jo, hvis du en del av en lokal menighet annet sted, så dette budskapet akkurat like relevant. Vi hadde uthevet noen ting der i denne teksten. Det stod at de hadde alt felles, at de solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hva i all fide verden var det der for noe? Hvordan skal vi forstå det? Var det sånn at de plutselig så solgte de alt de eide, og så kjøpte de seg et svært telt, og så kjøpte de luftmadrasser, og der fyrte de opp bål, og der bodde de. Og resten ga de fra seg. Hvis vi leter litt lenger ut i apostlens gjerninger, og det ofte veldig lurt hvis vi skal finne ut hva noe betyr, så må vi ikke grave oss helt ned bare i det ene verset, men vi må liksom ta skupen litt ut, og så må vi lese litt før og litt etter. For hvis vi kommer litt lenger ut i apostlens gjerninger, nemlig i kapittel 4, vers 32-35, så tror jeg vi finner et klu. Der står det nemlig, «Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide for sitt eget. De hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Ingen av dem led nød for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter, så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. Vi ser ut ved hele apostlenes gjerninger at de fortsatte å samle seg hjemmene, så alle kunne ikke ha solgt huset sitt. Og de hadde fortsatt eiendeler, det finner vi ut, for de lagde mye god mat, så alt kan de ikke ha solgt. Men noe hadde endret seg. De levde ikke lenger som om det var de selv som eide det. Nei, de hadde overlatt det til Gud og stilt det til disposisjon for Guds rike. Og det var ikke en slags bekjennelse, liksom en slags teori. Jo, men jeg tilhører Gud, og alt jeg har tilhører han. Nei, det var veldig konkret. Her var det en kar fra Galilea, som kanskje hadde en liten hytte oppe i fjellandsbyen der, og kanskje hadde han to av. Og så var han mange av disse jødene var ganske, de hadde ganske mye. Så kanskje eide han et par jordflekker nede i Jeriko, og til og med en tomt han hadde tenkt å bygge hus på i en annen by. Tenkt scenario. Og så opplever han at Guds kjærlighet når han, og at han skjønner at han blir en del av et rike som større enn han selv. Og så tenker han, ja, men jeg trenger jo strengt tatt ikke alle de pengene, jeg trenger ikke den hytta der, eller jeg trenger i hvert fall ikke det jordstykket der. Og så solgte de det, og så kom de og la pengene fra apostlens føtter, så de kunne bruke de til å hjelpe de fattige, for det var mange fattige i Jerusalem på den tiden, og for og styrke menigheten. Så konkret var det. Den naturlige konsekvensen av et møte med Guds kjærlighet blei å stille hele livet til tjeneste for Gud. Jeg husker når jeg vokste opp, så var det mye snakk om man hadde kall til tjeneste. Og da tenkte man veldig ofte på sånne funksjoner som jeg har da, om man skulle bli pastor eller predikant eller et eller annet sånt, da hadde man liksom kalt det tjeneste. Men interessant at det begrepet finnes ikke i det nye testamentet, knyttet til hverken prest eller pastor eller noe annet. Kall til tjeneste er for alle mennesker som tar imot Jesus og vil leve for ham. For å få opp bildet av Narnia her. Jeg vet ikke om du har sett Narnia-filmene til C.S. Lewis. Da er det i hvert fall vel verdt å se eller lese boka, kanskje. Dette er jo et eget univers å komme inn i, og min sønn på 10 år, han elsker dette universet. Så når jeg kan sitte med han og lese fra denne boka, da er det en god stund. Men for de som ikke kjenner det så godt til det, så er det altså, her er to av de. Det er, nå har jeg nesten holdt på, nå må noen hjelpe meg. Lucy er den ene, og Susan, og så er det jo Petra og en til. Disse bor jo egentlig i England i mellomkrigstida. Men så får de trå inn i et nytt rike, nemlig Narnia, som er et bilde på Guds rike da, og hvor Aslan, den store kongen, bildet på den treenige Gud, er den som er herre. Det interessante er at det rike, det var bare innenfor en dør I et skap. Det var der hele tiden. Det var liksom bare så, de måtte bare trå forsiktig inn I det. Men det var ikke sånn at disse tre her, eller disse fire, kunne rope på Aslan og si, kjære Aslan, eller kjære Gud, jeg trenger deg I mitt rike. Kan du være så snill og komme ut til oss her vi lever I London? Nei, de måtte trå inn I hans rike. Da ble de en del av hans rike. C.S. Lewis, han en veldig smart teolog, skjønner du. For han hadde catchet en veldig viktig ting I det nye testamentet. Å bli en kristen ikke at jeg inviterer Jesus, den treenige Gud, inn I mitt rike, for at han skal ytterligere velsigne mitt rike. Nei, det helt motsatt. Han inviterer meg inn I hans rike, og når jeg tar imot han som herre og frelser, og bøyer meg for han som konge, da blir jeg del av hans rike. Det var det de første kristne hadde skjønt. De skjønte at nå var det jo et nytt rike som gjaldt. Det var Guds rike. Ja da, de bodde I Jerusalem, de hadde jobbene sine, de hadde alle disse tingene her. Men det fikk noen helt konkrete utslag. Derfor det første hovedpoenget I dag. Hold fast på at hele livet ditt en tjeneste for Gud og mennesker. Jeg vet ikke om noen av dere husker denne historien fra Bibelen. Rett før Jesus skulle dø, så samlet han disiplene sine, og de skulle ha nattvær. Og så var det jo sånn skikk de hadde, at alle måtte vaske seg. Det var ikke bare en nødvendig skikk, det var helt nødvendig, for de var veldig svarte på beina, og så videre. Og da var det ofte sånn at slaven I huset, ikke sant? Han var den som skulle gjøre den jobben. Men han var jo ikke der. Så når de har samlet seg ved bordet, så kommer... Begynner de å kikke litt på hverandre og lure på hvem I all vidverden skal vaske beina I dag, liksom hvor tjeneren som skulle vært her? Og så ser de til sin forferdelse at det Jesus som tar på seg det forklet. Og så bøyer han seg ned, og så begynner han å vaske de sine føtter. Og så viser han at I dette nye riket betyr det å være konge og være tjener. Og hvis vi har tatt imot kongen, og kongssønner og kongsdøttere, så betyr det ikke at vi gjør alle andre til tjenere. Nei, vi blitt tjenere. Alle vi kalt til å være tjenere. Jesus sier det sånn I Markus 10. Men slik det ikke blant dere den som vil bli stor. Han skal være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere skal være alle slave. Det var da voldsomt. For heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene. Men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for alle. Det var jo her en del av de religiøse lederne på Jesu tid ikke skjønte greia, for de tenkte, hvis det kommer en konge, hvis det kommer en messias, hvis det kommer en som skal redde oss, så må han jo være en romersk herrfører, han må komme på en stor hest, han må være liksom kraftig, han må ha autoritet, han må ha myndighet både på liksom regjeringsnivå og på militært nivå. Og så kom han på et esel I en kjortel. Men så hadde han autoritet. Han trengte ikke heve røsten for å ha den autoriteten engang. For den var gitt han fra himmelen. Men han var tjener. Du kalt til å være tjener. Og jeg snakket mye om denne høsten at du har autoritet fordi Jesus bor I deg når du har tatt imot ham. Det har du. Men det ikke en autoritet som gjør at du konge. Det en autoritet som gjør at du tjener. Paulus han sier det jo veldig radikalt, han sier, jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg I troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Du vet, fra skapelsen da, så var vi alle skapt til å være tjenere. Han ga oss denne jorda, han sa, nå må dere forvalte den, så må dere tjene hverandre, slik at vi får et flott samfunn på hele denne jorda her, hvor vi bygger hverandre opp, og vi kan leve I fred og fordragelighet. Men straks mennesket satte seg selv I sentrum, og ikke lenger hadde Gud som øverste autoritet, så vet vi hvordan det har gått. Vi kjenner egoisten I oss selv igjen. Vi kjenner igjen at ikke alltid har vi lyst til å tjene. Vi kjenner igjen at jeg vil holde ting for meg selv, Men når Jesus kom og ga livet sitt på korset, så sier Bibelen at han kjøpte oss tilbake til seg selv. Derfor er det å ta imot Jesus, når han får lov å begynne å gjøre noe I våre liv, så vil han gjøre oss til tjenere. Hvordan ser det ut? Jo, ta det neste bildet. Det ser sånn ut. For eksempel når det gjelder arbeidet vårt. Jeg vet ikke hva du tenker om din jobb. Jeg håper du tenker at, eller håper du har en jobb du trives med. Jeg håper du har en jobb I disse dager. Det en annen ting. Det ikke en selvfølge. Men det fort å tenke om arbeidet sitt at det et sted jeg får brukt evnene mine slik at jeg kan oppnå noe, og så kan jeg vokse I ambisjon, og så kanskje gå videre til noe annet. Ja, og det kan være en naturlig progresjon, og det sånn sett ikke noe galt I det. Eller at det et sted hvor jeg henter mine penger. Men jeg håper jo, I alle fall etter denne prekenen, at du vil tenke om ditt arbeid. Det primært et sted du tjener. Paulus sa nemlig dette, alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, ikke bare det du får lønn for, da, men alt. For det Herren og ikke mennesket dere tjener, sa Paulus. Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn, tjen Herren Jesus Kristus. Det går altså an å tenke om ditt arbeid, at du gjør det ikke for mennesker primært, men du gjør det for han. Du gjør det for å ære han, forvalte dine evner og skape et best mulig samfunn. Da du tjener. Da du ikke der primært for å dra nytte av deg selv, men du der for å løfte andre opp. Det gjelder uansett hvilket yrke du har. Om du bankdirektør, eller om du snekker, eller om du sykepleier, om du lærer, om du Lionel Messi, om du pastor, eller om du for tida hjemme med barn. Uansett. Du kan tjene helhjertet Jesus Kristus. Dette fikk jeg lære når jeg gikk på sånn disippeltreningsskole på Flekkerøy på Skjærgårdsheimen. For da var noen oppgaver vi ikke likte I det hele tatt. Noen av kjøkkenoppgavene for eksempel, som jeg synes det var sånn, det var dugnad. For eksempel skrelle poteter. Men da sa de veldig til oss, vet du, når du står der og skreller poteter, så skal du tenke, nå gjør jeg det for Jesus Kristus. Og det ga et litt nytt perspektiv på det å skrelle poteter, altså jeg må bare si det. Eller når du ikke har lyst til å ta den oppvasken som har stått der siden jeg går, og alt har festet seg fast, og den som burde tatt den, og tatt den med en gang, slik at alt gikk vekk med en gang, I stedet for hvor du står der og skrubbe og skrubbe og skrubbe og skrubbe. Da det godt å få ut den aggresjonen akkurat nå, kjente. Tenk at du gjør det for Jesus Kristus. Ta neste. I 1. Peter 4 sier Peter, «Vær gjestfri mot hverandre uten å klage. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.» Tjeneste gjelder I arbeid, men det gjelder også I familien, blant venner, I menigheten. Et lite ord om tjeneste I menigheten. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Jeg tenker at vi må ha rom for at vi blir slitne, at vi følte vi kom på feil plass, at vi trenger en pause. Alle de tingene må vi ha rom for. Men vi må jo ha rom for. Jeg har stått I tjeneste I 25 år, og jeg skal fortsette I 10-15 til. Før var det sånn at noen av søndagsskolelærerne, de hadde jo holdt på I 25-30 år. Det kan hende at noen av de burde ha sluttet litt før. Men du for en troskap de hadde. Vi trenger å løfte trofastheten igjen. Vi trenger å løfte at jeg holder urokkelig fast. Ja, så kan det hende at jeg må gjøre noen justeringer, så kan det hende at jeg tar en pause. Men tjeneste I menigheten ikke et korttidsprosjekt. Det ikke når jeg har bare overskudd. Det noe jeg har gitt meg til for hele livet. Fordi jeg har jo gitt meg til Jesus. Jeg har jo gitt meg til hans familie. Hold fast på tjenesten. Enten det arbeidet ditt, eller det hjemmet ditt, eller det I menigheten. Hold fast på den. Hold urokkelig fast på den. Og du ikke I en tjeneste, enten du går I en annen menighet, eller går her, så må du gjerne snakke med meg etterpå, så skal jeg kan vi ha en prat om hva som kan passe for deg. Vi har masse gode muligheter. Men det neste vi ser at disse første kristne gjør, mer enn å bare stille hele, på en måte, livet sitt, det at de veldig konkret stiller det de eier, både eiendeler og pengene sine, til disposisjon for Guds rike. Så det det andre punktet i denne prekenen. Hold fast på å stille alt du eier til disposisjon for Guds rike. Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg har veldig fort for å tenke sånn at ja, Gud, jeg gir deg alt. Du skal få lov å bruke livet mitt. Men, så kommer det liksom et men der. Men pengene, de må jeg ha kontrollen på, altså. De har jeg jo tross alt fortjent. Jeg jobber hardt for dem. Jeg har gått på skole. Jeg står opp tidlig om morgenen. Og så videre, og så videre. Man gjorde en undersøkelse i USA. For der sier man jo in God we trust, og det står jo enda til på pengene. Men man hadde funnet ut at den gjennomsnittlige kristne amerikaner stolte nok mer på pengene sine enn han egentlig stolte på Gud. Og vi har en utfordring der, jeg skal komme tilbake til det akkurat litt på slutten, og det ligger et lite alvor i at i et vestlig, materialistisk, kapitalistisk samfunn som vårt, så har pengene og eiendelene fått så stor plass at spørsmålet er, stoler vi mer på det enn vi egentlig stoler på andre ting? Jesus sa følgende, «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din vil også hjertet ditt være. Ingen kan tjene to herrer, han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre.» Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og så sier han i Lukas 16, «Jeg sier dere, bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boligene når pengene tar slutt.» For i all videre verden kan dette bety. Skal vi slutte å tjene penger? Er det det Jesus mener? Nei, det jo ikke det. Det jo et betalingsmiddel, vi må jo ha det for å for at samfunnet skal fungere. Jesus ute etter å ta vekk all gleden av ting vi kan eie? Nei, det han ikke. Hvis du holder med til slutten av preken, så vil du høre at Paulus sier til Timoteus, dere skal ha rikelig alt, så dere kan nyte det. Men hva betyr det da? Jesus setter opp to guder her, egentlig. Han sier, det finnes en Gud, en skapergud, den allmektige himmelens og jordens skaper, Fader, Sønn og Helligånd. Men så finnes det en pengegud, som man kaller for mammon. Og det går ikke an å tjene begge de to. Hvis du bøyer deg for den allmektige himmelens og jordens skaper, så må du også la han få lov å ha sitt ord inn i bruken av dine penger. Hvis ikke, så plasserer du pengene der han er, og gjør han til Gud. Det det han sier, det rene ord for pengene. Og så konkretiserer Jesus det, for hvordan kan du gjøre det i praksis? Han sier, hvordan kan jeg da sørge for at ikke pengene blir guden min, men at det er Gud som er min Gud? Jo, han sier, invester i det som går utover dette livet, nemlig mennesker, du kan ta med deg til himmelen. Hvordan ser det ut i praksis? Jo, la oss gå til disse første kristne. Ta neste bilde. De stilte hus, hytte, bil, eiendeler til disposisjon for andre mennesker. Det var fortsatt de som eide det. De hadde nok en form for privat eiendomsrett den gangen. Men de kalte det ikke for sitt eget, selv om de eide det. De tenkte, det tilhører Guds rike. Det tilhører fellesskapet. Her i sommer når vi skulle ha bryllup for min søster Ann-Kristine bort i Froland, så var vi redde at vår bil skulle svikte. Og plutselig så sto jeg der og måtte være i en hvilelse på et gitt tidspunkt. Og jeg tenkte, jeg tar ikke sjansen på å kjøre min bil hvis det er noe galt, men det viste at det var ikke det da. Men hvis det hadde vært det, så tok jeg ikke sjansen på det. Og plutselig så var det en som stilte bilen sin til disposisjon. Det kan se ut som dette er en reklame for Sparebank 1, men det var noen i Sparebank 1 som går i denne menigheten som fikk ordnet en bil til meg. tänker du om bilen din? Vem får låna den? Vem ställer du den till disposition för? Vad tänker du om huset ditt? Vem får nyta gott av det? Vem kan du välsigna med det? Hur kan Guds rike växa genom att du brukar det? Nu vet jag att många av er, dere är så rause och lever i detta allerede, så jag bara lyst att uppmuntra dere till håll fast på det. Håll fast på det. Men kanske är det någon som Gud utfordrar till och ge det till han. Ett äktepar på Flekkerö som heter Tallaksen, som någon av er på Flekkerö säkert känner gott. Och någon har hjälpt mig om jag tar fel, men jag menar det på fredagskvällen att de ställer sitt hus till disposition. Och det har de inte gjort bara någon uker eller någon år, men det har gjort till lång, lång tid. Och det så det rauser in med ungdomar där. Och jag tror de kommer till och möter någon ungdomar i himlen som säger tack för att dere stilte huset till disposition. Där fant jeg Jesus, där fant jeg någon trygge vuxna, där blev jag sett. Då är ju den investeringen fantastisk. En del av det att ställa sina eiendeler till disposition är det att vara med och investera pengarna sina in i den lokala menigheten. Så det de första kristna gjorde var att de investerade ved att ge till den lokala menigheten. Och nu ska jag speeda upp lite för vi ska strax ha ett vittnesbörd. Men du som har gått här i någon år, bär med mig dere som är här för första gång, dere som har gått här i någon år och har investerat in. Idag så är det alltså två livskraftiga menigheter, Vågsbygd missionsmenighet och Flekkerøy missionsmenighet, som på en söndag samlar över 400 människor tillsammans, över 200 barn, över 200 vuxna. Flera har kommit till tro, flera har kommit tillbaka till tro. Och vad vill det inte ha att si för dessa barna och ungdomarna när vi går 10-20 år längre fram i tid? Du vill möta någon människor i himlen som kommer till att säga till dig tack för att du investerade i Vågsbygd missionsmenighet. Tack för att du investerade i din lokala kyrka. Det är därför jag är här. Det är det Jesus säger. Det är det som är välsignelsen med att vara med och investera i Guds rike. Det går ut över detta livet. Och jag säger detta för att uppmuntra alla er som har varit med i och tänker, betyder det något egentligen? Jag har haft alla dessa träckar från konton med så länge. Det betyder all världens forskel. Och visst inte du har blivit med på det, så hoppas jag du skönner. Det är den säkraste investeringen du kan göra. Vad är det Bill Gates må göra med alla de miljoner han har? Jo, han skönner ju, jag kan inte ta dem med mig i graven. Jag måste börja och investera dem nu medan jag lever. Jag måste få dem till att mångfaldiggöra sig. Jag måste få dem till att multiplicera sig. Jag ska inte gå ut i detta livet med någon miljarder i en arv. Jag ska ge det vidare. Och så har vi bara en sån liten skala då. Men vi kan tänka det samma. Dere som har varit med och investerat in i menigheten i det sista året, ta nästa bild. Dere har investert i masse flott barn- og betvinsarbeid. Akkurat dette er fra Liv og Vekst, men det er noen av de som er betvinsgrupper. Dere har investert inn i Alfa. For det er flere som har kommet til tro. Flere har kommet til menigheten vår. Flere har fått lov å komme tilbake til sin barnetro. Dere har investert i et fantastisk misjonsarbeid i Romania som jeg har fått lov her i 2 år. Mange mennesker som kommer til tro. Fattige familier som ikke eier nåla i veggen for et nytt hus. Barn får gå på skole. For en privilegium det å investere i Guds rike. Vi fikk lov å gi til flyktningarbeidet til Sina Saltbones Refugee Alliance. Alt dette er du med på. Hold fast på givertjenesten og spør gjerne Gud om du skal være med å øke den. Vi tror Gud har noe spennende for oss framme. Det tror vi jo hele tiden, men vi tror at det er noen ting som ligger i løypa. Vi ønsker veldig å satse enda mer på barnearbeidet vårt, og vi ønsker å ansette en barnepastor I 30%. Det har vi egentlig ikke penger til. Vi ønsker å flytte all virksomheten vår inn I et tjenlig lokale, hvor vi kan vokse enda mer. Hvis du kommer på årsmøtet, så skal vi røpe litt hva vi har vært og sett på. Vi måtte skritte opp litt her I dag for å se om vi kanskje kan få begynne å tenke på noe. Det har vi ikke penger til. Men vi tror at Gud vil velsigne tilbake når vi har vært med å velsigne andre. Skal du være med på det her? Eller I den menigheten du går I? En av de tingene vi har investert I fra dag 1 I menigheten her, det andre menighetsplantninger. Vi tenkte, vi vil ikke være oss selv nok fra starten. Det hadde vært egentlig helt fair å sagt at nei, de første 5 årene av vår menighet, så gir vi ingenting vekk. Da får vi bygge opp oss selv. Men det ikke sånn man tenker I Guds rike. Der tenker man, hvis vi velsigner andre, da vil vi bli velsignet tilbake, så vi igjen kan velsigne andre. Og nå har jeg lyst til at jeg skal få møte Signe. Signe Flaten, hun var I menigheten her I flere år. Og hun skal fortelle litt av sin historie, og skal fortelle litt om plantningen på Hellemyr, som vi skal være med og støtte I det året som kommer. Kom an, Signe.
Hallo! Det var gøy å være her igjen. Mange nye mennesker. For inntil 2,5 år siden så var dette min menighet. Og det ser jeg at det ikke så mange som vet her. For her var det mange nye, og det jo veldig moro å se. Jeg var med I den prosessen der de lurte på, skal Flekkerøy få gå til sitt og starte sin egen menighet? Og hvordan vil det gå med Vågsbygd da? Men jeg ser det går bra. Stor utskiftning, mange nye som har kommet til. Jeg gikk herfra rundt kanskje 2008 til 2013, sånn cirka, husker du ikke helt. Og I de årene der, så det var noen betydningsfulle år for meg, der jeg opplevde mye. Jeg skal fortelle litt om det. Med en gang når jeg kom hit, da hadde jeg gått I Salem sammen med en del av de som var med å starte opp menigheten her. Men jeg fortsatte å gå I Salem et par år, men så ble jeg med over her etter hvert. Og det tok ikke så lang tid før jeg ble spurt om jeg ville sitte I lederteamet. Og da måtte jeg svare nei til det. Jeg en sånn person som liker å sitte I styre og kommitter og synes det moro. Men jeg kjente det at det har ikke jeg hjerte nok for. Det kan ikke jeg gjøre, det ikke jeg på en måte god nok til. Jeg har ikke den relasjonen til Gud, at jeg kan være med og drive menigheten I en riktig retning. Så derfor så sa jeg nei til det. Men jeg gikk I en cellegruppe som var her, og det var helt forferdelig. Det likte jeg ikke I det hele tatt. Og der satt jeg også og kjente på at nei, dette tror jeg ikke nok på. Og det gikk så langt at jeg tenkte at det faktisk til hinder for at denne gruppa skal ha en god utvikling og ha det bra. Så jeg slutta I den cellegruppa. For på det tidspunktet der så hadde jeg vokst opp I en kristenheim og alltid vært kristen. Men jeg har egentlig tenkt på det sånn som at jeg har hatt en tvil på 49% og en tro på 51%. Sånn at den ene prosenten den gjorde at jeg valgte å være kristen, den gjorde at jeg valgte å stå I menighet og være med på praktisk hjelp. Det synes jeg var god nok til. Og det kan jeg like å jobbe, så det sånne type oppgaver tok jeg. Så jeg var med her I menigheten og trivdes sånn middels. Men så var jeg på kvinnekonferanse, og de som har vært på kvinnekonferanse ute I Sørlandshallen, de vet at der det mange karismatiske damer som uttrykker sitt forhold til Gud på fine måter og voldsomme måter. Og jeg satt der på en lørdagskveld sikkert og så på de her og tenkte at de har noe som ikke jeg har. Jeg hadde vært frustrert over dette I mange år. Jeg hadde møtt det her I menigheten nå. Her det mennesker som har noe som ikke jeg har. Og så satt jeg var veldig frustrert og jeg satt meg et sånt spørsmål. Hva skal jeg gjøre da, Gud? Hva skal jeg gjøre? Og det spørsmålet malte inn I hodet mitt hele kvelden. For hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke bare på en måte tvinge meg til å tro. Jeg kan ikke bare, hva skal jeg gjøre? Vad skal jeg gjøre, Gud? Og så kom det en venninne som sitter bak her, Ingun, som dere kjenner en del av dere. Hun kom bort til meg og var ganske modig, for at hun sa at jeg føler Gud skal si noe til deg. Og så hadde hun en sånn helt enkel setning, og sa denne, jeg skal ikke skjønne, jeg skjønner ikke hva dette men han sier, du skal ikke gjøre noe. Og for hun så betyder den setningen ingenting, og for meg så betyder den alt. For da svarte Gud at du skal ikke gjøre noe. Så skjedde det ikke noe mer den kvelden. Men i tida som kom etterpå, så skjedde det utrolig mye. Og det skjedde en forandring i forhold til at jeg hadde tidligere bare hatt en tro på en skaper, en tro på en tilbaketrukken Gud. Og så fikk jeg oppleve det å ha en relasjon til Gud. Og mest av alt så tror jeg det var at jeg fikk oppleve å se andre mennesker som levde et liv nær til Jesus. Men i tillegg til det, så hadde Jesus gjort noe med hjertet mitt, og det tenker jeg at han kanskje gjorde den kvelden. Og det har jeg funnet et sånn veldig parallell til i Apostelgjerningene 16-14. Der det en dame som heter Lydia. Og når jeg leste det verset, så tenkte jeg at det var akkurat det som skjedde for meg. For der stod det at Paulus talte Guds ord. Eller han fortalte om Jesus. Og Gud åpnet hennes hjerte, så hun trodde og tok imot. Og det tror jeg var det som gjorde der også. At Gud åpnet mitt hjerte. Det var noe han gjorde, det var ikke meg som gjorde det. Og senere så har jeg lest i Jeremia 2:2. Og der står det et vers som jeg tror at Gud sier at det på en måte det var din betaling. Han sier, jeg husker din ungdoms troskap, din kjærlighet som brud, da du fulgte meg i ørkenen i et land der ingen kan så. For da hadde jeg hadde levd et liv 35 år som jeg hadde valgt å stole på Gud. Jeg hadde levd egentlig i tjeneste fra han og ikke hatt så mye hjerteforhold til det. Men så sier han at jeg husker din ungdoms troskap, og det var det Jens Kåre snakket litt om her også i sted, den troskapen. Og så velsigner han tilbake. Moses han gikk i ørkenen i 40 år. Jeg føler jeg gikk der i 35. Og så kom han med sin og åpnet hjertet så jeg kunne ta imot Guds kjærlighet, Guds nåde, og få leve i en relasjon til Jesus i stedet for bare en tro på en skaper. Som jeg kan ta med meg inn i hverdagen. Alle vi sitter jo med forskjellige typer problemstillinger. Og det å ha en Gud som har skapt en Gud som samtidig er far, gjør den store forskjellen. Så når jeg da ble spurt om å sitte i ledeteamet, så hadde jeg vært i noen prosesser og tenkte, ja, det har jeg lyst til. Så ble jeg med i ledeteamet her, kanskje i 2012 eller 11 eller noe sånt. Og da var det noen som sa til meg når jeg var, for da hadde jeg flyttet til Hellemyr. Så da var det noen som sa til meg, ja, du skal bare være med i ledeteamet her, vet du, så du kan være med og starte en menighet på Hellemyr. Og jeg avfeide det, samtidig som jeg tenkte, ja, det hadde vært gøy. Og jeg hadde sånn en liten drøm om, kan det være mulig? Men så ikke akkurat veien i det, og hvilken rolle jeg skulle ha i det. Og samtidig så jeg hadde en datter som da gikk i første klasse, og hun kom hit på søndagsskolen, og vi kjente det at vi bodde på Hellemyr, og hørte ikke lenger til Vågsbygd. Så det ble naturlig for oss å begynne i Salem, som er misjonsbundet sin menighet, der Hellemyr-folket går. Men samtidig så drar vi jo da fra Hellemyr og gjennom byen for å gå i menighet der, og jeg kjente på at jeg hadde blitt glad i lokalmenigheten, og hadde egentlig lyst til en menighet på Hellemyr. Så jeg begynte også å snakke litt med de andre fra Hellemyr, som gikk i Salem. Hva med å ha en menighet her på Hellemyr? Nei. Det var ingen respons. Og jeg antydde det bare sånn forsiktig, for jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle heller gjøre så mye med det, men jeg bare antydde til noen, og sånn hadde det vært. Men det var ingen tilbakemeldinger på det, så jeg parkerte det egentlig, og tenkte og begynte å se for meg at ja, men da går vi i Salem. Og så vi får oss det. Og på høsten der, så begynte jeg i høsten 2013, blir vel det, så begynte jeg en cellegruppe der, 15 personer som gikk i Salem. Så tok jeg på nytt opp bare en liten sånn spørsmål, og så hadde det vært med en menighet her. Og da har Gud jobbet i hjertene til mange i løpet av den sommeren. For plutselig, og det, da har jo, kan de fortelle sin historie om hvordan Gud har ledet dem, men plutselig så var det, ja, og sånn hadde det vært. Så inviterte jeg meg, vi var en 3-4 familier som var her på et søndagsmøte den høsten, Og de tenkte, oi, dette var flott. Gymsalmøte, det jo helt perfekt. Og for å være lokalt. Så inviterte vi Jens Kåre inn i den cellegruppa for å fortelle hva vil det si å være en menighetsplanting. Hva vil det, ja, hva vil veien være I det? Og så tok vi gangen etter han hadde vært det, så tok vi en ny runde. Hvem har lyst til å være med? Og da var det plutselig 7 og 15 som sier, vi sitter I en sånn oppstartsgruppe? Vi være med? Og så hadde Gud jobbet I mange på forskjellige måter. Hvordan de også fikk en brand for å ha en menighet på Hellemyr. Så nå vi godt I gang med det. Og vi har jobbet med det I 2 år. Jeg har en til som sitter her nede, Jorunn Lone, hun her med familien. Og vi godt I gang. Og fra å være en cellegruppe på 15, så har vi nå 4 cellegrupper for voksne, og 2 cellegrupper for ungdom. Og det sammen 45 personer tilknyttet de. Og vi har søndags... Ja, det bra. Og på søndagssamlingene våre, som vi gjør leier på Hellemyr skole, så har vi vært sånn I snitt 70 personer. Så det veldig gøy å se at det ligger til rette for en menighet der. Så da har jeg lært mye her. Og de I styret der, de ganske lei at jeg sier I Vågsbygd så, og Jens Kåre sier, og litt sånne ting. Så jeg har prøvd å legge det litt av meg det siste. Og vi har heller ikke noe mål om å bli en kopi av Vågsbygd misjonsmenighet. Men det som jeg aller mest har lyst til å ta med meg herfra, det alle de vitnesbyrda om mennesker som sier at de har kommet inn på møtet her, og som sier at her Guds ånd. Jeg husker så godt en sånn nyttårsleir vi hadde ut på Flekkerøya, der en traust Flekkerøymann fortalte at han hadde ikke gått I noen menighet mange år. Kona hadde prøvd å få han litt med, men han var ikke så interessert, og så hadde han blitt med her. Så satt han på bakerste benk, og så rant håren gjennom hele gudstjenesten, fordi at her var Guds ånd. Og den biten har vi så lyst til å ta med oss til Hellemyr, at vi skal være noen som virkelig bærer med oss Guds ånd. Og mange andre har hatt det vitnesbyrdet her, og jeg kjenner det godt å komme inn her også, Så får jeg litt lyst til å tilbake igjen nå. Ja.
Bare be litt for dere. Kan vi se Ragnar? Jeg hadde bare lyst til å ha Ragnar opp her, så kan han jo legge en hånd på dere, og så velsigne dere. Vi så takknemlige for at vi har fått lov å være et bittelite bit av det som skjer med dere. Vi har bare lyst til å velsigne dere videre.
Takk, Herre, for det ufattelig sterke vitnesbyrdet vi fikk høre. Hvordan du jobber. Herre, du har din vei. Så skal vi slippe å gå veien I egne krefter. Skal få lov til å lytte oss og rydde du vei. Herre, takk for de planene du har for Hellemyr fremover. Takk for at de mye større enn det Signe og Jorunn kan se nå. Vi gleder oss til å høre nye vitnesbyrd frem I tid om hva du gjør der oppe. Herre, kall på de menneskene som skal knyttes til den menigheten. Herre, de som ikke kjenner deg da, men som skal få lov til å bli kjent med deg gjennom denne menigheten. Så skal få lov til å tjene ditt rike, ikke bli sin egen virksomhet som bare du skal velsigne, men som skal få lov til å ta del inn i ditt rike, Herre. Velsigne de rikelige, Herre.
Herre, vi takker deg at de en del av en stor familie på Hellemyr som jobber sammen. Vi har bare lyst til å velsigne den norske kirke. Vi har lyst til å oppmuntre alle andre som måtte bo der, som ikke tilhører noen av de 2 lokale menighetene, men som tilhører ditt rike. Vi ber om fremgang og mange mennesker som kommer til tro på deg og som finner sitt hjem I en lokal menighet. Amen. Fantastisk. Når vi gir, så velsigner han. Så vi kan gi mer. Nå skal jeg, hadde jeg mye jeg skulle si på kort tid, men vi skal ta med oss det bibelverset, for det står i 2. Korinterbrev. Men det sier jeg. Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Men den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, det kommer vi ingen vei med. For Gud elsker en glad giver, og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Et lite punkt til. Det hender at Gud taler til noen ekstraordinært for å gi ekstraordinært. Det vil at du skal være åpen for. Jeg vet ikke hva slags situasjon du er i. Jeg vet ikke hva slags økonomisk situasjon du har. Jeg vet ikke hva du eier. Jeg har ikke vært inne og sjekket noen. Jeg en av de få som aldri leser skattelister. For jeg tenker jeg vil vite så lite om økonomien til folk som jeg snakker til som mulig. Derfor vet jeg ikke heller noen om hvem som gir noe eller hva i vår menighet. Men kanskje er du en av disse. Eller kanskje kjenner du noen du kan be for. Som var en av disse fra Judea eller fra Jerusalem. Og som hadde en del muligheter. Du er dyktig. Du tjener mer penger enn de fleste fordi du er dyktig. Det hender at Gud taler til sånne personer om å være med og gi ekstraordinært. Ikke fordi han vil det noe vondt, men fordi han ønsker å vise deg hva han kan gjøre med det du rår over. Det var en dame som sto utenfor Betlehem misjonsmenighet i 1932, en oktober da. Hun hadde fått en vill tanke i hodet sitt. Hun hadde fått en god del penger, veldig mye penger på den tida. Faktisk 5000 kroner, og hvis du regner det om fra 1932-verdi, så vil du skjønne at det er rimelig mye penger. Så hadde hun fått en tanke i hodet om at hun skulle gi de pengene til forstanderen i Betlehem, men hun skjønte ikke hvorfor. Det ikke hun visste var at forstanderen i Betlehem misjonsmenighet hadde bedt til Gud om penger, fordi en evangelist fra Sverige som heter Frank Mangs hadde begynt å ha møter i Betlehem. Men de trodde at dette skulle velsigne hele Oslo. De ville kjøpe et telt som kunne romme 4000 mennesker, og de ville sette det opp på sletta der de vanligvis hadde hestene sine. Det var jo før det var noe trikk og alt, eller før det var noe jernbanestasjon og disse tingene. De ville sette opp et telt på 4000 til 4000. Pastoren i Betlehem, han er frustrert. Han skjønner ikke hvorfor Gud ikke svarer disse bønnene. Han tror Gud har talt. Så går han ut. Han er nedbrutt, han går ned trappa fra Betlehem, så kommer denne damen bort og så sier hun, jeg tror jeg skal gi deg disse pengene. Og så kjøper de et telt som de fyller i 8 år. Og den største vekkelse som har vært i Norges historie, kanskje. I alle fall så tror man at så mange som 100.000 mennesker i Norge kom til tro i løpet av de årene. 30.000 bare i Oslo. Det var en dame som gjorde noe ekstraordinært. Fordi Gud hadde minnet opp på det. Hvis du har lyst til å være med på noe ekstraordinært, så må du følge den tiltalen som Gud gir. Vi har vært i lokaler på trekanten nå, ca. 120 kvadrat i 4,5 år. Vi har betalt så mye for det. 0 kroner. Det fordi at det to kristne investorer som har sagt at vi skal betale den regningen. Hvis vi skulle ha betalt det egentlig kostet, så hadde vi betalt 500 000 kroner til nå. Det fordi at noen har skjønt at det går an å investere inn i Guds rike. Jeg tror kanskje Gud kaller noen til noe her. Kanskje du er rasende dyktig på et område, og du har tjent en masse penger på det. Kjempebra, du har forvaltet det talentet Gud har gitt deg. Men kanskje han sier til deg nå, det er tid for å bygge et annet rike enn ditt eget. Og så er det et lite alvor vi skal ta med oss til slutten. Det er ikke så lite heller. Paulus sier i 1. Timoteus, forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir rikelig for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger og være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt, så blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Det var det ene bibelverset vi skal ta der, men vi skulle egentlig ta det som var før der. For tomhent kom vi inn i verden, og tomhent må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesket ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt, drevet av dem er mangeført vill, bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Paulus skriver dette ganske sent i sin tjeneste. Og dette var ikke bare noe han gjorde sånn. Sånn kan det nok være for noen. Nei, han hadde møtt disse menneskene. Han hadde sett de som hadde hatt en stor business, og som hele livet hadde gått i den retningen. Og de hadde gått bort ifra troen. Hvorfor det? Fordi det blir en annen Gud enn han som Gud. Det egentlig så enkelt som det. Ok. Hvis vi skal fullføre livsløpet vårt med en livssterk tro, så er det faktisk avgjørende hvordan vi forholder oss til det vi eier og pengene vi har. Det ikke et område vi kan liksom si at ja, men det har ingenting med tro å gjøre. Nei, det har veldig mye med tro å gjøre. Hvis du går igjennom det nye testamentet og ser alle gangene Jesus snakker om disse tingene, så er det fordi at han skjønner hvor viktig det er. Men ikke fordi at han skal frata oss noe glede, men fordi at han ønsker å øke den. Øke gleden over å være med og investere. Øke gleden av å se de varige verdiene. Øke gleden av å se nye menighetsplantninger vokse opp. Se en Signe som ikke vågde å gå inn i lederskapet på grunn av sin tro, nå leder en menighetsplantning på Flekkerøy. Jeg elsker det Gud gjør. Og det vil jeg investere i til jeg går i grava. Jeg vet ikke hvordan din situasjon er i forhold til en lokal menighet, men hvis du er i en lokal menighet, invester inn der. Ikke bare gjør det av og til på kollekten. Begynn å gi regelmessig. La det være noe som monner. Går du her i menigheten, så vet jeg at mange av dere gjør det allerede. Hold fast på det. Nå må lovsangsteamet komme opp, så skal vi avslutte med et par sanger. Beklager at det ble en litt lang preken i dag, men vi tåler det. Kanskje er du her og tenkte, i dag snakket han ikke til meg det hele tatt, det gikk helt forbi, fordi du satt og tenkte på noe helt annet. Noe som du har vært med deg kanskje en stund, og som du hadde lyst til at egentlig så hadde det vært godt å legge det av oss noen. Da har vi alltid sånn i Vågsby misjonsmenighet at vi har forbønn. Da har vi noen forbedere som sitter inn de to blå dørene bak der på noen stoler. Der kan du gå, der kan du samtale hvis du vil, eller du kan bare si at jeg i dag trenger forbønn. Kanskje du er syk. Kanskje du vil at noen skulle være med og be og stå sammen med deg i det. Eller kanskje det er helt andre ting. Kan det jo hende at du ble utfordret av noe det er talt i dag, og du vet egentlig at det der er ikke første gangen jeg har hørt, altså Gud har talt til meg om det mange ganger. Da har egentlig Bibelen et veldig konkret ord for det. Da sier Bibelen, du kan omvende deg. Det betyr, du kan slutte å gå i den retningen, bort ifra det du har hørt, og begynne å gå i retning han som har talt til deg. Og så vil han lede deg videre i det. Da kan det være veldig fint at noen andre er med og ber inn i det. Eller kanskje du vet med deg selv at, vet du hva, jeg har ikke gitt livet sitt midt til Jesus, men jeg har tenkt på den stunden. Det er det beste valget du kan ta. Da kobler du på deg han som er far i himmelen. Han som har skapt deg. Han som vil det beste for livet ditt. Han som vil være din herre og konge. Da kan du gjøre det enten der du sitter, eller du kan gjøre det sammen med noen i en bønn. Vi synger et par sanger til slutt.